Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 4 minuta, za koji minut govorit ćemo o tome šta status kandidata donosi srpskoj ekonomiji, koje efekte će osjetiti građani, odnosno privreda i naravno pitanje kada. Govorit ćemo i o slabljenju dinara, očekivanim poskupljenjima, ali i prekomernoj zaduženosti. Ako u predizborno vreme političari ne obećavaju bolji život, čućete šta onda očekuje ekonomisti, odnosno poslodavci.
Shane.
11 je časova i 9 minuta. Kao što znate, lideri Evropske unije večeras razgovaraju o kandidaturi Srbije, a mi u ovom satu o tome šta će briselsko da za dobijanje kandidature doneti građanima i srpskoj ekonomiji. Da li će status kandidata privući strane investitore ili, na primjer, inicirati menjanje poslovnog ambijenta i na kraju, ako u predizborno vreme političari ne obećavaju bolji život, šta onda očekuju i savjetnici, i ekonomisti, i poslodavci, odnosno mi građani. Ovo su samo neka od pitanja za moje današnje goste. To su Mahmud Bušatlija, savjetnik za strana ulaganja. Gospodine Bušatlija, dobar dan i dobrodošli. I Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Očekujete li da ćemo uskoro osjetiti prave efekte ovog dobijanja statusa kandidata, gospodine Bušatlija? Hoće li to privući strane investitore ovde?
Prije svega, ja mislim da ne treba imati velika očekivanja. Nažalost, kod nas je sve postalo dnevna politika, pa čak i takav, da kažem, čisto administrativni jedan potez, jedan korak između nas i evropske te integracije. To je jedan element koji bi prije svega trebao za nas da bude podsticaj da se reformišemo u pravcu tog društva, ali ne zbog njih, nego zbog nas. Prosto mi moramo urediti svoje društvo da ono stvarno bude u dogledno vrijeme demokratsko i posvećeno slobodnom tržištu.
Koliko pričamo već o reformama, pa pre svega ajde sada da se okrenemo ka ekonomiji?
Pa, znate kako, reforme su nešto što bi u životu svake države moralo da bude svakodnevnica. Dakle, reformišete se i prilagođavate na svaku situaciju. Normalno je bilo da 2001. godine počnu reforme, ozbiljne reforme, ali planske. Dakle, da se ima neki dugoročni plan razvoja države, jasni ciljevi u dugom roku, pa da se onda na osnovu toga prave neki planovi kako šta reformisati. Nažalost, naša reforma takozvana je krenula privatizacijom. Bez ikakvog, da kažem, prethodnog rada na pripremi te privatizacije, i mi smo sada u situaciji gdje preko 30% ugovora je raskinuto. Svaki od tih raskinutih ugovora je nanio ogromnu štetu javnom
interesu. Ste vi protiv privatizacije ili protiv ovakve kakva je bila obavljena kod nas?
Apsolutno nisam protiv privatizacije. Privatizacija mora da bude jedan proces, i to konstantan proces, ne proces, da kažemo, hitnih mjera, nego prosto kao u svim razvijenim državama, kapital iz ruku države prelazi u privatne ruke, iz privatnih u državne ruke, jel? Sad je kriza pokazala da se da je taj reverzibilni tok kapitala ka vlasništvu državnom vrlo jak. Međutim, kod nas prosto, vi kad pogledate rezultat te privatizacije, onda morate biti protiv takve privatizacije. Jer vi imate 30% lošeg rezultata, i to onoga vidljivoga. To su oni ugovori koji su raskinuti. Ko zna koliko još imate ugovora koje ne smijete ni da pipnete zato što iza njega stoji neki tajkun ili neki sponzor neke partije.
E sad, ono što me zanima na početku, da budemo jasni, ipak možemo očekivati neke dobre efekte od dobijanja statusa. Pre svega u ovim reformama, a onda ću vas pitati i za fondove i gospodina Rajić.
Pa znate kako, mi bi morali stvarno da očekujemo, da kažemo, jedan ozbiljan pomak. Doduše, tu glavnu ulogu igra državna uprava. Nažalost, državne uprave nikada nisu posvećene nekom napretku u tim nekim predizbornim periodima. Kod nas su ti predizborni periodi dosta dugački, pa se praktično mi posljednjih 11 godina smo stalno u nekom predizbornom periodu. Ali ja se iskreno nadam da će praktično ovaj korak, zahvaljujući tome da tek sljedeći korak dolazi, a to je da počnemo pregovore zvanične sa Europom, dovesti do nekog ubrzanja procesa, da se ozbiljnije državna uprava posveti pripremi reformi.
Gospodine Rajiću, šta očekuju poslodavci? Vi ste uglavnom u velikim problemima i godinama već pričate o tome kako zapravo preživljavate. Znamo koliki je broj nezaposlenih. Hoće li ovo biti neko svetlo na kraju tunela?
Pa, uopšte proces pridruživanja Evropskoj uniji, privreda u Srbiji, bar onaj zdrav deo privrede, vidi kao jednu šansu, jer Evropska unija je pre svega jedno ozbiljno tržište sa 580 praktično milione stanovnika, koja ima značajne potencijale. Međutim, sa druge strane, sve će zavisiti od nas. U Srbiji se već godinama kroz razne propagandne kampanje, svakodnevno smo svedoci toga, stalno priča da je nama Evropska unija cilj. Mora da se shvati jedna stvar. Evropska unija nije cilj. Ona je sredstvo da mi živimo u jednom uređenijem društvu i da podignemo svoj životni standard, ali pod uslovom da radimo na razvoju sopstvene ekonomije. Naravno, i pravnog sistema i svih onih nekih drugih, da kažemo, veoma važnih, važnih poluga institucija u društvu, ali na prvom mestu pravni sistem i na drugom mestu jačanje ekonomije.
Znači, uvođenje reda, rada i discipline, što bi neki rekli. Uglavnom, najviše ističete te reforme, ne toliko strani kapital koji bi mogao ovde da stigne. Sad ja u ovom trenutku na telefonskoj liniji imam i Ognjena Mirića iz Kancelarije Vlade za evropske integracije. Gospodine Miriću, dobar dan.
Dobar dan.
Možda ćete vi moći nešto konkretnije da nam kažete, jer ste direktno vezani za ove predpristupne fondove, šta možemo da očekujemo?
Ovako, sami sticanje statusa kandidata iznos sredstava u prvoj godini 2012. i 2013. se neće promeniti. Ono što je činjenica da od 2014. godine nivo sredstava se povećava i već sada u predlogu budžeta Evropske unije u periodu 2014. do 2020. predviđeno je povećanje od 2,6 milijardi evra. I kada znamo da Srbija dobija 200 miliona evra godišnje sada, i uzmemo obzir ovo povećanje, to automatski znači više sredstava za Srbiju. Ali kada sad pitamo šta to konkretno znači za građane, to u praksi podrazumeva da nam se otvaraju neke mogućnosti koje do sada nismo imali. Kad je u pitanju poljoprivreda, to znači sredstva za upravo direktnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima i recimo ulaganju u preradu i poljoprivrednih proizvoda. Evo daću vam ja neke primere, recimo projekata koji su finansirani u Hrvatskoj, upravo Hrvatskoj državi koja je trenutno država kandidat, na primjer ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju mleka, nabavka specijalizovane opreme za preradu voća i povrća i tako dalje.
Ali oni su morali, izvinjavam se gospodine Miriću, da zadovolje i neke procedure, da izmene neke odredbe, neke zakone, jer ako hoćete da dobijete novac, da budemo konkretni, morate da uradite i projekte pod uslovima koje je propisala Evropska unija. Znači, nas čeka jedan ozbiljan posao.
Apsolutno su pravo, znači, jer ovo nisu sredstva, da kažem, na lepe oči koje se dobijaju, upravo prijavni obrazac. Sama prijavni obrazac sadrži 11 strana, a vi uz taj prijavni obrazac morate da dostavite upravo kompletnu projektnu dokumentaciju. Isto tako znam da su recimo kolege u Hrvatskoj koje su dobile ove sredstva, trebalo im je nekoliko meseci samo da prikupe svu neophodnu dokumentaciju kojom konkurišu.
A šta ćemo mi, znamo koliko imamo propisa, kakva nam je glomazna administracija još uvek?
Ovo, da kažem, su pravila koje primenjuje Evropska unija, tako da tu naši propisi u suštini se ne primenjuju, nego se primenjuju propisi Evropske unije. Tako da u suštini ovo je jedna vežba za članstvo kada ćemo imati mnogo više sredstava. Tako da jednostavno svi oni koji hoće do ovih sredstava morat će se priviknu, da kažem, i da nauče na koji način da dođu do njih.
Da li ste vi odradili onaj deo posla? Imali ste vremena za koje je bila zadužena kancelarija kako biste olakšali, na primjer, eto, poljoprivrednicima?
Pa, trenutno što se tiče komponente 5 gde potpada poljoprivreda, tu poslovi još uvijek nisu završeni. Očekujemo do kraja ove godine, početkom naredne, da se stvore uslovi za unutar, da kažem, vlade i nadležnih ministarstva, konkretno ministarstva poljoprivrede i agencije za plaćanje koja se nalazi u Šapcu, da se stvore uslovi, da se sve procedure pripreme kako bi krenulo sa, da kažem, sa realizacijom sredstava.
Sticanjem statusa dobija naša zemlja pravo da učestvuje u svih 26 programa pomoći Evropske unije. Ajde, recite nam neke koji bi mogli da budu zanimljivi.
Ti programi se razlikuju od predpristupne pomoći. Programi Evropske unije su otvoreni svim državama članicama i kandidatima. Recimo, jedan od programa u kojim bi sada mogli da učestvujemo je recimo program Marco Polo koji se tiče transporta, ili u potpunosti da učestvujemo u programu Evropske unije celoživotno učenje koje se tiče reforme obrazovanja od predškolskog obrazovanja do doktorskih studija. I to je recimo jedna od mogućnosti koju do sada nismo mogli da koristimo.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na odvojenom vremenu. Da li možete sada već sa sigurnošću da nam kažete da neće biti recimo u tom fondu puno para, a da mi nismo završili i odradili neki projekat kao što se dešavalo, ili da je bio nepotpun?
mi se apsolutno trudimo od tih nedostataka da neki projekti stoje, će uvijek biti, ima ih i sada, ali svi treba da odradimo svoj deo posla, centralna vlast, ono što je do nje, lokalne vlasti, naročito kada su u pitanju rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, izgradnja dozvola, svi treba da rade svoj posao da bi se projekti realizovali.
Zanimljivo zapravo zvuči taj zaključak, a on bi mogao da glasi da država mora zapravo da izgradi sistem trošenja tako sredstava, ne mogu pare tek tako se troši. Hvala najlepše na odvojenom vremenu, bio je to Ognjen Mirić iz Kancelarije vlade za evropske integracije, a sa mnom u studiju i dalje Mahmud Bušatlija, savjetnik za stranu ulaganja, i Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Rajiću, nekako sam vas prekinula, evo, da li su ovakvi, na primjer, predpristupni fondovi zanimljivi za vas?
Pa oni jesu zanimljivi, međutim, problem predstavlja nedovoljna edukovanost, pre svega na lokalnom nivou. Mi smo veoma često imali, čak skoro, imali smo dolazak i nekih italijanskih i belgijskih eksperata. Unija poslodavaca Srbije je već od 1. jula pridruženi član Business Europa, Evropske konfederacije poslodavaca, znači mi smo praktično se pridružili Evropskoj uniji pre svoje države i zbog toga smo razvili neke kapacitete i pokušavali da, evo, kad govorimo o poljoprivredi, konkretno poljoprivrednim proizvođačima, pomognemo, ali se ispostavilo da u nekim gradovima lokalne kancelarije za lokalno ekonomski razvoj i svi oni koji su trebali da se uključu u sve to se nisu uključili na vreme i nismo uspeli ništa da uradimo, iako su dolazili eksperti iz Belgije i Italije da pomognu našim ljudima.
Ajde, budite slikoviti, zamolit ću vas, kako su izgledali onda ti razgovori, ili se oni nisu razumeli, ili ste morali da imate prevodioca, ili je u pitanju tehnologije, ili šta?
Reč je o tome da prosto da na lokalnom nivou podrška koja mora, znači određene institucije na lokalnom nivou moraju da učestvuju, da daju određenu dokumentaciju i da u određenom roku koji je preciziran, praktično sa svim ostalima na terenu pomognu da se dokumentacija preda na vreme i da ona bude naravno valjano, da svi formulari budu valjano ispunjeni. Međutim, to prosto nije bilo moguće, jer se dešava da u nekim delovima Srbije imamo ljude koji imaju nedovoljno poznavanje materije, pre svega nedovoljno poznavanje lokalne ekonomije, a negde postoji i nedostatak dobre volje. Postoje zaista opštine gde ovo funkcioniše, gde se to radi veoma ozbiljno, ali takvih opština je možda u ovom trenutku 15% u Srbiji.
I gospodine Bušatlija, onda pravo pitanje je sad za vas. Vi ste toliko puta radili sa stranim kompanijama i sad kada oni treba da uspostave kontakt ovde sa nama, kako to izgleda, kako ih mi možemo onda privući?
Pa vrlo teško, iskreno da vam kažem, u posljednjih nekoliko godina, do duše i krize svjetska tome doprinila, nema nekog velikog interesa da ovdje, ja bar nisam
Da li zbog ovakvih problema o kojima je gospodin Rajić govorio?
Jedan dio problema. Generalno, najveći problem je naš country risk, odnosno politički rizik zemlje, koji i za sobom vuče vrlo negativan kreditni rating. Dakle, mi imamo na kratkom roku BB, to je negativan prvi stepen negativnog ratinga, a na dugi rok, na srednji dugi rok je to BB minus. Dakle, svi krediti koje bi strani investitori uzeli, ne bili ovdje nešto sagradili, su vrlo skupi. I sam, to je jedna od stvari koja ih odbija. Sa druge strane, ovo o čemu je kolega govorio sada, o administriranju. Mi recimo zagovaramo neku decentralizaciju, ali ona nije suštinska. Zakon recimo o planiranju i izgradnji daje za pravo lokalnim samoupravama da u ime stimulacije stranom investitoru mogu da daju zemlju na raspolaganje bez naknade ili čak da je otuđe bez naknade.
To odmah stavljanje ljudi u nejednak položaj, domaćih privrednika
ne
i stranih.
Ne samo to, nego imate jedan drugi problem, što lokalna samouprava može da ocijeni to kao dobar posao i da bude spremna da svoju imovinu preda nekom investitoru pod određenim uslovima, ali zato mora imati saglasnost ministarstva. Dakle, oni nisu, da kažem, autonomni u svojim odlukama. Dakle, tu se stalno neki ping-pong vrši gdje vi uopšte ne znate ko je nadležan za nešto. I tako da većina lokalnih samouprava praktično ima problem u komunikaciji sa državom, više nego sa investitorima.
I onda investitori kažu da ne mogu da se pomire sa tolikom količinom papira koje moraju da prikupe da bi krenuli uopšte s poslom.
Pa evo, mi smo negdje na 183. mjestu od 186 prosmatranih zemalja po brzini dodjele građevinske dozvole. To jasno
to sve,
govori,
to sve govori
da to treba godine u stvari da prođu da biste vi dobili građevinsku dozvolu koja se u nekim normalno uređenim društvima dobiva u roku od recimo 2-3 dana.
Da se zadržimo još malo na priči o Evropskoj uniji. Koliko je naša privreda vezana za privredu Evropske unije?
Pa kada pogledamo ovaj strukturu, mi jesmo svakako vezani. Evropska unija bi trebala da bude praktično naš prvi partner u budućnosti. Međutim, tu postoji nešto što se stalno prenebregava, a to je da je uvođenje evropskih standarda pre svega u proizvodnju i u podizanje nivoa kvaliteta usluga dosta skupo. Zbog uvođenja praktično zakona iz evropske agende koji su se usvajali od 2005. na ovamo, praktično proizvodnja u Srbiji je po jedinici proizvoda poskupila za nekih u proseku 48%. Šta to znači? Mi sa druge strane, kao Hrvatska, na primjer, nismo imali razvojnu banku koja je pomagala svim tim firmama da uvedu te standarde.
Ali smo imali silne institucije, doduše nisu se zvale razvojna banka, sad je najavljena.
Da, ali kada pogledate broj kredita koje su one dale i uopšte stepen sredstva obezbeđenja koje su tražile, ta sredstva je dobio veoma mali broj firmi, čak na toj listi dominiraju upravo one firme koje su možda imale najviše iz svojih sredstava i koje su bile dovoljno velike.
To otvara
velike
pitanje korupcije, zato sam vas ja pitala da li je bila potrebna samo razvojna banka ili smo mi već imali nekih sredstava.
Nije stvar samo korupcije, nego stvar je u tome da su prosto taj prag sredstava obezbeđenja koje su tražene je bio izuzetno visok i većina malih i srednjih preduzeća je veoma teško dolazila pod tim uslovima do tih sredstava. Problem srpske privrede što imamo hronični nedostatak investicionog i obrtnog kapitala i bit će veoma teško u situaciji kada vi imate, kada prosječno u jednoj grani industrije imate 45 mesečnih opterećenja. Znači od prvog do prvog sve to što mora da plati neko ko ima neku malu proizvodnu firmu, a neko u Austriji ima 22, bit će veoma teško da ono što on proizvede ovde u Srbiji bude jeftinije i da bude dovoljno kvalitetno i konkurentno na tim tržištima. To je ono čime se država u prethodnih 4-5 godina nije bavila. Bilo je nešto malo sredstava koji su opet dolazili, da kažemo, iz evropskih fondova, plasirani su preko neke banaka, ali opet to su vukle uglavnom firme koje su mogle da daju neka sredstva obezbeđenja i garancije. Znači država će morati u narednom periodu da obezbedi dodatna sredstva i da pokuša da što veći broj malih preduzeća koje imaju potencijal da nešto proizvode, da im obezbedi neka sredstva da bi ona mogla pre svega da budu konkurentna na evropskom tržištu.
A šta ćemo sa Rusijom pre nego što se potpuno zadržimo ovde? I sam Vincent de Jerry rekao da ćemo morati da prekinemo taj sporazum o slobodnoj trgovini jednog dana kada uđemo u Uniju. Kako je naša saradnja sa Rusijom?
Pa naša saradnja sa Rusijom, u ovom trenutku mi možemo da kažemo da mi do sada nismo koristili potencijal koji smo imali u izvozu određenih proizvoda na tržište Evropske unije. Mi smo imali mnogo veće kvote u izvozu tekstila i mesa. Također nismo ni sa Rusijom. A razlog je ovaj o kome vam pričam. Vi ne možete očekivati ni na ruskom ni na evropskom tržištu. Ako hoćete da uđete u igru sa ozbiljnim distributerima, oni neće kod vas doći da vam uzmu jedan kombi ili jedan kamion robe. Oni traže količine i traže poštovanje rokova. Većina naših, da kažemo, firmi ili proizvođača nema ni količine, niti u stanju da ispoštuje rokove zato što nema dovoljno sredstava. Vi da bi proizveli, da bi povećali obim izvoza, vi morate da imate novac, znači morate da imate jeftine, povoljne kredite ili na neki način bilo iz izvora koje obezbeđuje država, bilo od strane banaka, da bi mogli prosto da uđete u takav jedan ciklus, da se pripremite, da postignete standard i da nešto izvezete. Vi, nažalost, to niste imali i to je i dalje jedan hroničan problem.
Znači nisu tačne priče koje se mogu čuti ovih dana da će nam propasti rusko tržište. Pretpostavljam da evo Slovenci super sarađuju sa Rusijom i nemaju tu vrstu problema.
To će sada biti stvar da
ili
kažemo.
To političko,
to će biti pitanje. Jedno političko pitanje i stvar veštine naše države kako će ona svoje odnose sa Ruskom Federacijom u narednom periodu izgraditi, da li će se u potpunosti ukinuti taj sporazum ili će on za pojedine grane privrede ili za neke proizvode ostati. To je opet sad stvar koliko ćemo politički i ekonomski da budemo vešti i koliko ćemo uspjeti da nađemo svoj interes.
Koliko uspevamo, gospodine Bušatlije, da budemo ekonomski pre svega vešti? Nedavno sam pročitala vašu izjavu da mi ovdje jedan od glavnih problema koji se odražava i na ekonomiju zapravo jeste reciklaža političara.
Pa jeste, to je apsolutno tako, jer istorija nas uči, odnosno one koji su spremni da uče, da bilo koja vrsta krize, bilo da je ona društvena, politička ili ekonomska, ima jedan kauzalitet, znači jedno stalni jedan, da kažemo, aspekt, a to je da oni koji vas u krizu uvedu, oni vas ne mogu izvesti iz krize. Nažalost, mi, posmatrajući naš politički prostor, vidimo samo reciklažu, jel, kod nas kad se da kažem, rekonstruiše vlada, onda se pojave neki ministri koji su prethodno bili na nekom drugom mjestu pa su sada mnogo pametniji u nekoj drugoj vlasti.
Da mi nemamo nove političare, promešaju se karte.
Jeste. A kad gledate posljednjih 20 godina, onda vi imate jedan vrlo uzak, mali krug političara koji se samo smjenjuje na vlasti. Bez obzira, on sad su razdijeljeni, ne znam, na neku poziciju i opoziciju, ali nije baš sigurno da ta opozicija nije na vlasti u lokalu. Jer ako nisu na vlasti u Republici, onda vrlo rado će napraviti neku kooperaciju, jeli, sa tim nekim vladajućim da bi držali neki lokal. Tako da praktično kod nas to postojanje dnevne politike koja je iznad politike, iznad demokratske politike koja znači dugoročno planiranje, ona ometa naš razvoj, prosto nas ometa. Ja se ne bih složio sa kolegom oko investicionih sredstava. Naime, u posljednjih 11 godina, po statističkom da kažem sagledavanju investicija, kao direktne strane investicije su ušle 33 milijarde eura. 33 milijarde. A mi ne vidimo rezultat tih para. To je problem kod nas. U bolja vremena, dakle prije krize, mi smo imali konjunkturu jeftinog novca koji je stizao po raznim osnovama, počevo donacija do vrlo jeftinih kredita, i sve je to završavano u potrošnji, umjesto investicijama u radna mjesta. U demokratskim zemljama jedini parametar uspješnosti javne uprave jeste povećanje broja radnih mjesta. Kod nas, nažalost, uđe 33 milijarde eura investicionih sredstava, a mi izgubimo milijon radnih mjesta. Dakle, to je nešto u čemu samo politika...
Stopa zaposlenosti, da, ovdje je 35%, a prosječna u Evropskoj uniji 64%, i sad u vremenima krize, jer mnogi kažu kako sad u Evropu, i tamo je kriza i ona se odražava, imamo mi izgleda i ovu našu krizu, a, i onu njihovu, ali stepen, dakle, u najgorim uslovima tamo je 55% zaposlenosti.
Pa znate kako, zavisi šta se gleda. Recimo, kod nas ono što je sada jako važno, kad političari gledaju nezaposlenost, onda je to 20%, zato što prate samo institucije koje se bave zapošljavanjem, dakle državnu instituciju, jel? Ali ako vi pratite statistički one koji traže posao, onda je nezaposlenost 27,7%.
Ali njih ne prate. E, kako ćemo možda doći do nekog zapošljavanja i šta ćemo s ovom našom domaćom krizom i prilivom strane, o tome ćemo posle muzike.
Još popljene da poslušam. Treba mi jedan mali sunčan dan iz sunce, a druga ja. Treba mi jedan malo bolji dan, jedan sebe da poslušam. Treba mi jedan mali sunčan dan iz sunce, a druga ja. Da-da-da-da.
Jedan sunčan dan.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Merima. 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima. 16. marta u Sava centru.
Eko. Sportski spomenar.
Kad je ovaj proglasio nas, nisu imali himnu ni ploče, ni i naša ekipa. Oni su lepo ustali i otpevali su Hej Slovenija.
Gost, jedriličar Božidar Komac. Nedelja, 4. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Je 11:37. Mahmud Bušatlija, savjetnik za strana ulaganja, i Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije, moji gosti. O čemu drugom nego o ekonomskim prilikama, odnosno neprilikama u Srbiji. Gospodine Rajiću, ne znam, već nebrojeno puta, gotovo svakog dana možemo da čujemo da će i ova godina, s obzirom da je izborna, biti na neki način izgubljena. Niste uspeli čak ni da se sastanete, kako vi to zovete, tripartitno telo, odnosno socijalno-ekonomski savet, i to mnogo govori. Sad, da li se vi sastanete ili ne, jedna je stvar, ali druga je stvar što se povećava broj nezaposlenih, što se svakodnevno zatvaraju neka mala i srednja preduzeća. I šta ćemo sad?
Pa, vidite, to je upravo jedan naš apsurd koji opet dolazi iz politike, da u godini u kojoj je socijalno-ekonomskim savetom, kao telom koji treba upravo da se bavi pitanjem na rastuće nezaposlenosti, predsedavao predsednik jednog sindikata, da, na primjer, zadnje dve sednice saveta nisu ni održane, upravo zato što nema nekog elementarnog dogovora.
Tako, hoće li se sve pretvoriti u politiku? Vidim da su sada i privrednici krenuli da se slikaju sa političarima, da se stranački opredeljuju, i kao da je bitno sada zauzeti poziciju, a ne šta se radi. Odnosno, šta će raditi ljudi koji su, kako god to možda demagoški zvučalo sa moje strane, ali šta će ljudi raditi koji su zaposleni kod tih istih poslodavaca? Da ne pričam o tome da mnogima ni zdravstvene knjižice nisu overene, da niko zbog toga ne odgovara.
Pa vidite, to je još jedna anomalija sistema. Opet kad pogledamo, mi smo videli da očigledno u Srbiji postoje preduzeća koje su povlašćene i kojima se godinama ne naplaćuju, ona praktično, gledaju se kroz prste da ne plaćaju porezi i doprinose, a svaka mala firma koja nema nikakvu protekciju, vas poreska uprava prvog u narednom mesecu, prvog vas već zovu i pitaju što vi niste izmirili svoje dugovanja. I naravno kreću opomene, mnoga su i kažnjene, mi imamo takve slučajeve čisto zato što, na primjer, se desi da isplate zaradu zaposlenima pre nekog praznika, onda uplate poreze i doprinose posle toga, pa se, na primjer, određuju kazne koje su 100, 200, 300 hiljada dinara, a istovremeno imate firme koje duguju desetine, stotine miliona, pa nikom ništa. Srbija
je... A gde je tu rešenje, da li vi nazirete? Nije ni uputno sada ne kažnjavati ove male, ali ovi veliki ne bi više smeli da budu u toj situaciji.
Pa vidite,
dajte malo zakona, ili može tako?
U Austriji je takav problem, postoje 60 godina, pa je on rešen tako što svako ko nije uplatio doprinose, bez obzira da li je bio direktor javnog preduzeća, i, to jest radio za državu, ili je bio privatnik, je išao godinu dana u zatvor za to. Pa oni, kod njih, kad pitate njihove eksperte da li se to dešava, oni klimaju glavom. Čitave generacije ljudi ne pamte da se to desilo. Znači, država mora da bude država i ne mogu neki da budu prosto pošteđeni obaveze koje imaju svi drugi. Mi se, nažalost, previše ovde igramo države, nema ozbiljne odgovornosti i, nažalost, kažem, mi smo i kao narod skloni tome da možemo da budemo lako izmanipulisani. To važi i za privrednike i otuda ovoliko problema.
Mogu li ovako privrednici, kao što čine poslednjih nedelja, mogu da zamislim šta će biti, recimo, ovog i sledećeg meseca, da se konstantno slikaju sa političarima i da ta zapravo politička kampanja bude način kako izaći iz ove ekonomske krize i pozivati se možda stalno na ovu koja je de facto tu, a to je u eurozoni i u svetu uopšte?
Pa, iskreno govoreći, kod nas se jasno profilisao jedan, da kažem, najbolji posao u ovoj zemlji je posao političara. Tu ne morate imati ni veliko znanje, iskustvo nikakvo, i nećete se, Bog zna kako, oznojiti na tom poslu, ali mnoge beneficije ćete iz toga izvući. Normalno je da i sindikati, odnosno sindikalne vođe, sindikati su nešto sasvim drugo, sindikalne vođe se malo rukovode isto tako nekim primicanjima, nekim opcijama političkim, mada to nije u redu, jer vi u sindikatima ne birate ljude, članove sindikata, prema političkom opredeljenju, nego prema poslu koji rade.
Pa i oni se recikliraju, i oni su uvek zapravo bili
apsolutno
blizu vlasti.
I oni su
samo
praktično
sada
dio vlasti.
Stranke,
jeste,
da.
Dio vlasti, sad već i formalno žele da postanu dio vlasti, i to neće donijeti nikakav boljitak. Ali u zemlji u kojoj se sve relativizuje kroz politiku, recimo kao što je to slučaj sa sporazumom sa MMF-om. Taj sporazum je zamrznut sa strane MMF-a, je zamrznut, znači on više nije u funkciji.
I već trpimo posljedice.
Jeste, i trpimo i trpit ćemo, tek ove godine ćemo trpiti. Ali sa strane naših političara to se relativizuje, naš predsjednik vlade kaže, ma ne, to je sve u redu, to mene pogrešno interpretiraju, mi smo samo zamrzli odnos sa MMF-om. To je beskrajno neodgovoran način ponašanja.
Oni nas upozoravaju da mi ne poštujemo već potpisane dogovore.
Jer vidite o čemu se radi. Nama jednog dana predsjednik vlade, sutradan Ćirić, ministar ekonomije, kaže, nema veze što mi nemamo, što je zamrznut sporazum sa MMF-om. Mi se pridržavamo dogovorenog, a onda se pojavi u Skupštini set zakona koji nas uvode u novo zaduženje od 1.400.000.000 eura, a od toga veći dio je baš upravo ono što je MMF našao kao primjedbu, a to je da država daje garancije za javna preduzeća koji su gubitaši i za koje se evidentno zna da neće moći vraćati svoja dugovanja, nego ćemo mi to morati da plaćamo. Dakle, vi imate jednu potpuno neodgovornu vlast koja se potpuno autarhično ponaša, čak autistično se ponaša u odnosu na svoje građane, od kojih očekuje da redovno plaćaju svoje poreze. A nisu u stanju da stvore jedan sistem u kome onaj koji ne plaća porez može da završi, kao što kolega kaže, može da završi u zatvoru.
Ali nije sad više samo MMF, onda se pojavio i Fiskalni savet koji je rekao da država troši preko svakog limita.
Ne samo Fiskalni savet, nego i guverner Narodne banke. Dakle, imamo razna upozorenja s raznih strana, da ne pričamo o stručnoj javnosti koja o tome govori godinama. Recimo, ova grupa oko Mata, koju ja pripadam donekle, mi upozoravamo na te stvari već i prije krize. Prije svjetske krize smo mi upozoravali da mi ulazimo u svoju potpuno autentičnu krizu koja nema nikakve veze sa svjetskom krizom, koja je samo svjetskom krizom malo produbljena jer teže dolaze pare do nas.
Upozoravali ste i na ogromna zaduživanja i kome ćemo ostaviti te dugove, pitanje na koje već godinama niko nema pravi odgovor.
Odgovor je vrlo jednostavan. Ostavljamo djeci i unucima. Jer oni će morati plaćati, da kažemo, pogrešnu politiku, ekonomsku politiku koja se posljednjih 11 godina vodi u ovoj zemlji.
Pominjali smo, dakle, MMF, a uz MMF se vezuje donekle i ovaj sada pad dinara i koliko je zapravo bitno, odnosno da je to jedan od loših efekata tog zamrzavanja. Da li je bitno da li mi imamo ovakav ili onakav dinar ili je suštinsko pitanje kada ćemo postati stabilan?
Pa vidite, problem je što država nema novca onoliko koliko je treba i taj problem će se tek, da kažemo, stanje će se pogoršiti tek posle izbora i verovatno u drugoj polovini godine, s obzirom da, kada pogledamo, mi smo u zadnjih nekoliko godina čitav penzioni sistem i mnoga druga izdvajanja finansirali upravo iz tog zaduživanja, jer to je novac koji je stalno falio. Neminovnost će svakako biti u jednom trenutku verovatno da se poveća PDV pre ili kasnije, međutim u ovoj situaciji u kojoj je privreda sada sa tom obavezom plaćanja PDV-a ne po realizaciji, nego plaćate ga praktično unapred, pa čekate mesecima da naplatite novac, to će odvesti na dno još desetine hiljada preduzeća, jer nažalost pri kreiranju ekonomske politike ovde nema dovoljno kvalitetne korelacije na nivou političari i politika i privrednici. U Nemačkoj, na primjer, imate svakih 6 mjeseci, na nivou svake privredne grane, imate stalnu komunikaciju ministara, njihovih pomoćnika i stručnih lica sa privredom. I kakva god politika se sprovodila, vrše se konsultacije i uvek se pitaju ljudi koji su menadžeri sa praktičnim iskustvom od 20-30 godina, da li je pametno nešto sprovesti.
Ovde postoji jedna sjajna komunikacija, ja mislim, između privrednika, određenih privrednika i političara, ali onda se tu otvori pitanje finansiranja stranaka.
To su privrednici koje je napravila država, to nisu pravi privrednici. Verujte da...
Morala sam i njih da spomenem.
Ozbiljne kompanije, pogotovo sad pred izbore, izbjegavaju svaki, a pogotovo zvanični kontakt negde sa politikom, jer to važi i za strane kompanije koje posluju u Srbiji, jer prosto ne žele da budu uvučeni u neke igre i iskompromitovani. Ali na tom jednom nivou ekspertize ti kontakti su veoma retki i oni se, da kažem, svode samo na to onda kada je političarima potrebno nešto, ili im je potrebno neko sponzorstvo ili neki novac sa neke strane, od nekoga dobiju neku podršku, ali kada treba pristupiti ozbiljno politici razvoja svake privredne grane, te komunikacije kod nas nema.
Pominjali smo dinar, guverner stoji pri tome da treba umereno intervenisati upravo da ne bi išao na ruku određenim špekulantima.
Pa u svakom slučaju svaka brza promjena vrijednosti dinara u velikoj mjeri onemogućava investiranje u razvoj, dakle u nova radna mjesta. Guverner ima pravo, ima čak i polugu kojom može donekle intervenisati, a to su devizne rezerve, ali treba biti, jeste oprezan, jer one nisu
beskonačne,
pogotovo sada kad nemamo aranžman iz predostrožnosti koji bi nam omogućio da jedan dio amortizujemo, jedan dio gubitka tih deviznih rezervi iz kredita MMF-a. Što se tiče same vrijednosti dinara, ta vrijednost bi trebala da bude određena ekonomskim stanjem zemlje, dakle proizvodnjom, a ne trgovinom. A kod nas je trgovina dominantan dio ekonomije i to je ono što stvara probleme u ovoj zemlji. Dakle, nije ova zemlja, ne možemo reći da ova država nema dovoljno para za ono što joj treba, nego suviše troši. Ona ne treba toliko da troši. Ona mora,
ali i nema proizvodnju.
Jeste, mora prvo da omogući da se proizvede. Jer pazite, svaki put kad jedan čovjek ostane bez posla, država ostane bez doprinosa i bez poreza. I smanji se kupovna moć ukupnog stanovništva. Dakle, kad vi izgubite 1 milijun ljudi u 10 godina, vi ste izgubili ogromna sredstva koja su se trebala slivati u budžet. Čak naša demografija baš i ne dozvoljava da mi, čak i kad bi zaposlili sada ovih milijon ljudi preko noći, mi ni tada ne bi bili u stanju da održavamo penzijski sistem koji imamo. Dakle, on se mora apsolutno reformisati. Penzijski sistem mora da bude osavremenjen do te mere da čak penzioni fond bude dijelom investicioni fond, dakle da raspolaže svojom imovinom.
Ko će to smeti da učini, znate već koliko se govori?
Pa znate kako, sve dotle dok mi budemo imali politikante, a ne stvarne političare, političare koji gledaju daleko ispred svog mandata, dakle oni gledaju u okvirima čak ne ni čitavog mandata, nego od danas do sutra, a veliki političari poznati u istoriji, oni koji su ostali u istoriji, a ima kod nas oni koji su skloni da ostanu u istoriji, oni gledaju daleko u budućnost. 20 godina je za njih tek prvi korak. Kod nas nema takvih ljudi. Kad se pojave takvi ljudi u politici, onda možemo očekivati jedan pomak prije svega u reformi javnog sektora. Jer mi dok ne reformišemo javni sektor, znači javnu upravu, javne financije, javna preduzeća, dok ne reformišemo upravljanje državnom i javnom imovinom, mi teško da možemo napraviti jednu suvislu državu.
Jesu to rješenja koja su ovdje neophodna?
Apsolutno. Bez te reforme mi ne možemo apsolutno nikakav napredak napraviti.
Očekujete li, eto i to za kraj da vas pitam, neka nova poskupljenja? Kažu da je možda pod znacima navoda sreće što nam je toliko nizak standard, pa da ni poskupljenja neće biti onolika, mada evo gorivo već poskupilo, danas novi proizvodi i više cene.
Pa, poskupljenja su vjerovatno neminovna, jer ako imate u vidu da smo mi preplavljeni stranom robom, ona će automatski poskupiti zato što treba više dinara dati za devize da bi se uvezlo luksuzni automobil ili ne znam već šta. Drugo, naša roba koja se ovdje proizvodi dobrim dijelom je pod utjecajem strane, ako ničega drugoga, onda transportnih troškova koji su zasnovani na benzinu ili na sirovoj nafti, koja bez obzira što, da kažem, i ne poskupljuje, čak nekoliko posljednjih dana nešto blago pada cijena, ona je za naše ljude mnogo skuplja, zato što morate više dinara da odvojite da biste kupili onaj dolar jedan kojim platite tu sirovu naftu. Dakle, poskupljenja su neminovna.
A posebno će biti teško i onima, a mnogo je takvih koji su podigli kredite u evrima i treba sada da vraćaju rate. I za sam kraj još malo da se vratimo koji minut na Evropsku uniju. Eto, mogli smo na početku emisije da čujemo i stav Evropske kancelarije za integracije, da je dobro što ćemo imati te predpristupne fondove. Koliko možemo da se ugledamo, možda nam je najzanimljivija Hrvatska na taj primjer i šta da radimo?
Pa evo, zanimljivo je čuti da mi sada treba da dobijemo neke pare, a ne da ih zaradimo. Ja mislim da je osnovna koncepcija u razvoju, da kažem, u nekako samodostojnosti jedne države, da ona je tako ustrojena da se mogu zaraditi pare, a ne da očekujemo da nam neko daje pare. Sa druge strane, to davanje para baš nije jednostavan proces. Kad su evropske integracije u pitanju, onda je to jedan proces u kome mi nismo ni počeli da učestvujemo. Iz jednog prostog razloga što naše ukupno zakonodavstvo, koje je u posljednjih 11 godina bilo posvećeno, da kažemo, sinhronizaciji naših i harmonizaciji naših propisa sa evropskim, nije dalo nikakve rezultate. Kad god se desilo da je zbog nekog povoda koji se ticao interesa Europe pogledano nešto od našeg zakonodavnog, da kažem, počev od Ustava, oni su imali primjedbu na to. Ako se sjećate, novi Ustav je imao primjedbu Venecijanske komisije, vrlo ozbiljne
primjedbe. Sve, da ne pričamo o pravosuđu i te stalne packe i sve, znamo.
Ali
da,
svi ti sistemski zakoni koji moraju da budu osnov nekom daljem pridruživanju, oni još nisu ni pogledani od strane Europe. To će doći na red tek kad počnemo pregovore. I ja očekujem da ti pregovori kod nas će jako dugo trajati, a mi, nažalost, se ne spremamo za njih. Bar u tom stručnom pogledu, mi se ne spremamo. Administrativno, da, imamo neke kapacitete administrativne, ali administriranje, da vi imate neku državnu instituciju koja se sad bavi, da kažem, prometom papira. Ali ono što je struka, jeste, recimo, saznanja koja ćete dobiti u toku razgovora. Svaki put kad razgovor otvori neko poglavlje, onda će vam oni nametnuti neka rješenja. Reći, ako hoćete, izvolite. Ako nećete, dobro, pričat ćemo za 10 godina.
Gospodine Rajiću, kako ćete se snaći? Čuli smo neke primere već kad je reč o poljoprivredi. Hoće li biti bolje u narednim vremenima?
Pa vidite,
da ne bude nismo edukovani, odnosno obrazovani, nema para, lokalna samouprava, nismo spremni za čak ni te fondove.
Pa vidite, kao što sam ja malo prepomenuo, ta korelacija između prosto državne uprave, javnog sektora i privatnog sektora mora da bude na mnogo višem nivou da bi se ta sredstva povukla. Znate, ja ne znam zaista da li iko planira i razmišlja o stvarima koje se rade unapred, ali kad pogledate koliko mladih ljudi sa fakultetskim diplomama imate nezaposlenih koji relativno imaju neko znanje iz engleskog jezika, da je svaka opština uzela njih 10 u Srbiji, da su im dali jednu kancelariju, da su im pokazali kako da prate konkurse, pa oni bi naučili da komuniciraju sa privrednicima.
Ali oni već u tim kancelarijama imaju zaposlene koji ne znaju uopšte engleski, valjda im je to dobra preporuka.
Ja bih vam skrenuo pažnju na jedan drugi pristup. Kod nas se nekako sve rješava kroz državni mehanizam upravljanja. Mi smo, ja mislim, jedina zemlja na svijetu koja ima stotine agencija, jel? Za koje se ne zna ni šta rade. Kad se govori o evropskim integracijama, onda bi trebalo dobar dio posla prepustiti privatnom sektoru. Dakle, omogućiti stvaranje određenih konsultantskih organizacija, uključiti njih u razradu čitavog pristupa Evropi. Dakle, ne da meni neki administrativac iz vlade mora da propisuje šta treba da radim, nego neka dozvoli da ja sa svojom ekipom to radim za državu.
Onda dobar ćete predlog, vidjet ćemo da li će biti isproveden. Hvala vam što ste bili moji gosti. 12 je časova, 56 minuta. Mahmud Bušatlija, savjetnik za strano ulaganje, i Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije bili su danas u talasanju za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku.
Ima sjaset sumnjivih lica, većina leži i trune u apsurd. Publika ne zna ko je ubica i sve više samozvanaca. Svi prave račun bez krčmara, vrzma se brdo bahatih stranaca, na nebu jata lešinara. Jedna glava nije tresna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna, ko je otvorio Pandorinu kutiju. Nijedna glava nije tresna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna, ko je otvorio Pandorinu kutiju. Ko je otvorio Pandorinu kutiju. Priča je napeta, sve to zanima običnu raju. I masa čeka ko puška zapeta, koli će da preživi na kraju. Evo pogibe i narkodiler, između bandi došlo je do rata. Ko da je Hičkog režiro triler, i bit će opet mrtvih od blata. Nijedna glava nije tresna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna, ko je otvorio Pandorinu kutiju. Nijedna glava nije tresna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna, ko je otvorio Pandorinu kutiju. Ko je otvorio Pandorinu.